እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ተስፋን መፈፀም ታንክ ትበኒ ሓሳብካ ሰናይ ውፍዋይ ኮነ ሰይስገድም ሰብ ዋላ ዝገቦ ትፈልጦ ኢኻ ናይ ተሓስቦ ተስፋን መፈፀም ታንኪ ዝበኒ ሓሳብካ ሰናዩ ክፉ ኣይኮነ ዘይስገድም ሰብ ዋላ ዝገቦ ርዳኒዩ ስለይ ተሓስቦ
ሰላም ሰላም ኣቦቦትኡ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ብዓለም ለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ቃል ኣምላኽ እዮም። ናይ ሎሚ ግዜና ድማ መዝሙር 16 ክንሪአ ኢና። ሳብ ፍፃሜ ምሳና ክፅንሑ ደጊመ ዕድም መጀመርያ ከንበቦም ወድሓር ፀሊና ትቓል ሕድሕድ እቲ ቓል ሕድሕድ ክንሪአ ኢና ማለት እዩ። ዎ ኣምላኽ ብኣኻ ውከል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ። ንእግዚኣብሔር ንስኻ ጐይታ ኢኻ፣ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን ኢለዮ። ኣብ ምድሪ ዘለዎ ቅዱሳን ክቡራን እዮም፣ ባህገይ ኩሉ ኣባታቶም እዩ ዘለዎ በልኩ። ጻዕርቶም ናብ ካልኦት ዝገዩ ክበዝሕ እዩ። ናይ ደም መስዋእቲ መስትኦም ኣይክስውአን እዩ፣ ንስሞም ከዓ ብኸናፍራይ ክስውእን እየ ኣይከውስእን እየ። እግዚኣብሔር ክፍሊ ርስተ ይጽውአን እዩ። ነቲ ብዕጫ ዝበጽሓኒ እተጽንዖ ንስኻ ኢኻ። እወ ኣባህ ዘብል ቦታ ዕጫ በጺሑኒ፣ ኧረ ጽቡቕ ርስቲ መጺኡኒ። ነቲ ዝምዕደኒ እግዚኣብሔር ይባርኾ ኣለኹ፣ ብለይቲ እኳ ኰላሊተይ የምህራን እየን። ንእግዚኣብሔር ኵሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገረየ፣ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኸ ኣይክናወፅኒ። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን፣ ንቕዱስካ ውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ። ስለዚ ልበይ ሕጉስ፣ ክብረይ እልል ይብል ኣሎ። ስጋይ ኣብ ጽኑዑ ክሓድር እዩ፣ ንመንገዲ ህይወት ትሕብረኒ። ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጐስ ጽጋብ፣ ኣብ የማናይካ ውን ናይ ዘለዓለም ብጽዕና ኣሎ ይብለና። ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ምሕረትካ በዚሕልና፣ ሽምካ ክንጽውዕ ቃልካ ክንርኢ ስለ ዝረዳእኻና ተመስግን። ዝተረፈ ግዜናን ሰዓትናን ባርኮ ካብ ቃልካ ምህረና ብኢየሱስም ኣሜን። ኣብ ህይወትና ኩሉ ንእግዚኣብሔር እንዳ ክንብሎ ኣለና፣ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን ክንብሎ ይግባአና እዩ። ብቓል ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብቓል እውን ክንብሎ ኣለና፣ ኣገዳሲ እዩ። ግን ካብ ልቢ ዝተላዕለ፣ ካብ ርድኢት ዝተላዕለ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ካብ ምውካል ዝተላዕለ ከምኡ ክንብሎ ይግባእ እዩ። ርግፅ እዩ ዲያብሎስ ኣብ እግዚኣብሔር ሙሉእ ብምሉእ እምነትና ንኸይከውን፣ ኣብኡ ንኸይንውከል፣ ንዑ ብሂወትና ኸይነቐድም ዓብ ፃዕሪ እዩ ዝኸይድ ዝገብር። ንእግዚኣብሔር ክንጠራጠሮ ከምቲ ሄዋን ንእግዚኣብሔር ዝተጠራጠረቶ፣ ንእግዚኣብሔር ክንጠራጠሮ ተጠራጢርና ድማ እንደገና ናብ ሓጢኣት፣ ናብ ናይ ገዛ ትምሊትና ስራሕ ተግባራት ክንገብር እዩ ተዓቢዑ እዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ንርአ፣ ከምኡውን ማቴዎስ ምዕራፍ 4 እውን ንርአ። ኣብዘን ክልተ ጥቕስታት ከድናም ንርእየሉ እዋን ሰይጣን ብተመን ተመሲሉ ንሄዋን ዝበላ ቃል እንታይ ኢልዋ፣ እግዚኣብሔር ዓይንኹን ከም ዝኽፈታ ከም እግዚኣብሔር ድማ ከም ትኾኑ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ካብዛ ፍረ እዚኣ እንተበሊዑኹምሲ ንመዓልቲ ሞት ኣይትሞትን ኢኹም ኢልዋ። እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኢሉ፣ ካብ ኩልኦም ክትበልዑ ትኽእሉ ኢኹም፣ ብጀካ ካብታ ክፉውን ፅቡቕን ተፍልጥኦም፣ ካብኣ ምስ ትበልዑ መዓልቲ ሞት ክትበልዑ ኢኹም ኢልዎም። ነገር ግን ሰይጣን ከምዚ ሕጂ ዝበልክዎም ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። በዚ መልክዕ እዚ ኣብ እግዚኣብሔር ሙሉእ እምነት ዝነበራ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ እግዚኣብሔር ተወኪላ ዝነበረት ሄዋን ብእግዚኣብሔር ክትጠራጠር ገይርዋ እዩ። እዚ ጥርጥር እዚ ከዓ እንደገና ናብ ሓጢኣት ከም ዝመርሓ ንሓጢኣት ክትገብር ከም ዝደፋፍኣ ኢና ንርኢ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንሰብኣያ እውን ካብታ ፍረ ክትቦ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ። ና ማቴዎስ ምዕራፍ 4 እውን ንርአ ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ዲያብሎስ ክፍትኖ ከሎ ከም መልኣኽ ብርሃን ተመሲሉ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ከም መልኣኽ ብርሃን ቀራን ተመሲሉ ይኮነን መፂዎ፣ ከም መልኣኽ ብርሃን፣ ከም ሓላይ፣ ከም ተጣባቂ መሲሉ እዩ መፂዎ። ሎም ብዙሓት ሰባት ቀራን ፀሊም ሕማቕ ምስሊ ዘለዎ ገለ ገይሮም ይስእልዎ እሞ ብዮም ፅበዩ ድሓር ብዘይተፀበይዎ ክመፁ ከሎ ናብ ምትላልን ናብ ምውዳቕን ከም ዝመፅ ኢና። ንየሱስ ክርስቶስ ከም መልኣኽ ብርሃን ተመሲሉ ይመፂዎ፣ ከም ሓላይ መሲሉ እዩ ተመፂዎ። ካብቲ ዝበሉ ሓሳባት እቲ ክልተ እንታይ ኢሉ እግርኻ ብዕምኒ ከይትዕንቀፍ ስለኻ መላእኽቲ እዝዝ እሞ እስቲ ካብዚ ርእስኻ ወርውር ኢሉ ከም ዝፈተኖ ኢና ንርኢ። እዚኣ ሲ ሓቂቶ ኮይና እዚኣ ሲ ተኣምናቶ ኮይንካ ርእስኻ ወርውር ኢሉ ከምዚ ፈተኖ ኢና ንርኢ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚኣብሔር ኣይትፋታተን ተባሂሉ ተፃሒፉ ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ኢና ንርኢ። ድሕሪ 4 መዓልቲ ፆም ጸሎት መፂኡ ወዲ ኣምላኽቲ ኮይንካስ እዚ እምኒ ናብ እንጌራ ክኸውን በል ኢሉ ከም ዝፈተኖ ኢና ንርኢ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብጌራ ጥራሕ ኣይነብርን ኢሉ ከም ዘባሮ ኢና ንርኢ። ስለዚ እቲ ዋና ዓላሙ ናይ ፈተኑ ኢንቴንሽን ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና እምነት ንክንጠራጠርን ንሙሉእ እምነት ንኸይህልወናን ንምግባር እዩ ዝመፅእ። እንተኾነ ግን በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኣየና ኣርኣያ ተኸቲልና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ቓላት ብኡ ጌርና ስዒርና ኣብ ኣምላኽ ሙሉእ ብምሉእ ክንውከል ይግባአና እዩ። ንእግዚኣብሄር ብዘይንስኻ ሰና የብለይን ክንብሎ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ፍሉይ ኣምላኽ እዩ። እትውከሎ ዓብይን ፈቃርን መሓርን እሙንን ዘይስተሓፍር ኣምላኽ እዩ። ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ፣ ሓላይ ኣምላኽ እዩ፣ መድሓኒኡ ለዋህ እዩ። ንኽትውከሎ ብኡ ንኽትዓርፍ እትተኣማመነሉ ጋሻ ዋልታ እዩ። ኣብ ኣምላኽ እምነትና ንግበር። እምነት ግን ስቕሊ ይመፅእን እዩ። እምነት ካብ ምስማዕ ይብለና ሮሜ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 17 እምነት ካብ ምስማዕ እዩ፣ ምስማዕ ድማ ብቃል እግዚኣብሄር እዩ። ከም ዝብለና ቃል እግዚኣብሄር ነንብብ፣ ቃል እግዚኣብሄር ንስማዕ፣ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ንቕረብ፣ እምነት እስኸለ ይንበሎ። ብዚ መልክዕ እዚ ኣብ እግዚኣብሄር ንወከል። ዳዊት ወ ኣምላኽ ብኣኻ ውከል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ፣ ንእግዚኣብሔር ንስኻ ጎይታ ኢኻ ብዘይ ንስኻስ ሰናይ የብለይን ኢለዮ ከም ዝበለ ንሕና እውን ከምኡ ክንብል ይግባአና እዩ። ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ንሳቶም ክቡራን እዮም። ባሃገይ ኩሉ ኣባታቶም እዩ ዘለዎ በልኩ ወህ ፀዓርቶም ናብ ካልኦት ዝጎዩ ክበዝሕ እዩ። ናይ ደም መስዋእቲ መስትኦም ኣይክስውእን ንስሞም ከዓ ብኸናፍረይ ኣይክስውእን እየ ይብል። ስለዚ ከም ኤግዛምፕል ከም ኣርኣያ ጌርና ኣብ ሂወትና ክንወስዶም ዘለና ኢየሱስ እቲ ዓበ ሞዴልና፣ ከምኡ እውን እቶም እግዚኣብሄር ዝፈርሑ እምበር እቶም ዓመፀኛታትን እቶም ካብ እግዚኣብሄር ዝረሕቑ ሰባት ኣይኮናን። ዳዊት እሶም እዮም ንዓይ ሞዴለይ፣ ባህገይ ከምኦም ክኸውን እዩ፣ ባህገይ ከምቶም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ንእግዚኣብሄር ኣኽቢሮም ዝኸዱ ሰባት ከምኦም ክኸውን እዩ ከም ዝበለ ንሕና እውን ባህግና ነቶም ንእግዚኣብሄር ዝፈርሑ ሰባት ከምኦም ክንመስል እዩ። ጳውሎስ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልኩን ዓይ ምሰሎ ከም ዝበለ ከም በዓል ጳውሎስ ንክንመስል ባህጊ ኣብ ውሽጥና ክሓድር ክኽእል ኣለዎ። እወ ኣብ መወዳእታ ዘመን ፃዕርቶም ናብ ካልኦት ዝጎዩ ክበዝሕ እዩ። ፃዕርቶም ናብ ገንዘብ፣ ፃዕርቶም ናብ ስልጣን፣ ፃዕርቶም ናብ ምድርያዊ ነገር ዝጎዩ ሰባት ክበዝሕ እዩ። ናይ ደም መስዋእቲ መስትኦም ኣይክስውእኒ ንስሞም ከዓ ብኸናፍረ ኣይስውኒ እንተ በዝሐ ግን ኣነ ምስኦም እንታይ ኣይገብርኒ ኣይሓብርኒ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መጨረሻ እውን ዘንብቦ ነገር ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈውን ርኢና ኢና እቶም እግዚኣብሔር ዝፈርሑ ኩሎም ክባረኹ እዮም፣ ንዘለዓለም ኣይናወፁን እዮም። እቶም ብሓጢኣት ዝመላለሱ ግን መወዳእቶም ጠፍኣት እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብዚ እውን ይዛረብ እዩ እግዚኣብሔር ክፍሪ ርስተይን ፅዋዐይን እዩ፣ ነቲ ብዕጫ ዝበፅሓኒ እተፅንሖ ንስኻ ኢኻ፣ ኣባህ ዘብል ቦታ ዕጫ በፅሕኒ ኣደ ፅቡቕ ርስቲ መፅዩኒ። ብክርስቶስ የሱስ ኩሉ ሰብ ንኽድሕን፣ ኩሉ ሰብ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል፣ ኩሉ ሰብ ድማ ካብ እግዚኣብሄር ርስቲ ንኽቕበል እዚ ዕጫ እዚ በፂሕዎ ኣሎ። ናብ ክርስቶስ ዝመፁ ብሩኻን እዮም። ናብ ክርስቶስ ዝመፁ ብሩኻት እዮም፣ ሕጉሳት እዮም። ዳዊት ሓደ ካብኦም እዩ። በዚ ከዓ ሕጉስ እዩ፣ ኣይተማረረን፣ ፈትዩ መሪፁ ስለ ዝመፀ። ዳማ ቁፅር 7 ዳዊት ክዛረብ ከሎስ ነቲ ዝምዕደኒ እግዚኣብሄር ይባርኾ ኣለኹ ብለይቲ እኳ ኸላሊተ የምህራኒ እየን ኢሉ በቲ እግዚኣብሄር ዝገበረሉ በቲ እግዚኣብሄር ዝመርሖ መርሒት ንእግዚኣብሄር ክባርኾ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ በቲ ዕጫና በቲ ክርስቶስ ተዋህበና ርስቲ፣ በቲ ብክርስቶስ ተዋህበና ተስፋ፣ በቲ ብክርስቶስ ተዋህበና በረኸት ኩሉ ግዜ ሕጉሳትን ኣመስገንትን ክንከውን ከም ዘለና እዩ ዝዛርብ። እሞ እንታይ ይብል? ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረ የ እየ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይክናወፅን እየ ኣይክናወፅን እየ። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን፣ ቅዱስካ እውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይክናወፅን እየ። ብክርስቶስ ኣሚኖም ውሉድ ኣምላኽ ተባሂሎም ዝፈርሑ ኣብ እግዚኣብሔር ዘይተወከሉ ሰባት ዳዊት እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ንክርስቶስ ኣብ ቅድሜኹም ግበርዎ፣ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜኹም ግበርዎ። እቲ ዘፍርሐኩም ነገራት፣ እቲ ዘስከኣኩም ነገራት ኩሉ ሓይሊ ኣይህልዎን እዩ። እወ ዳዊት ከምስክር ኮይኑ ክዛረብ ከሎ ንእግዚኣብሔር ኣነ ኣብ ቅድመይ ገይረየ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣይክናወፅን እየ ኣይክናወፅን እየ ዕረፍቲ ረኺበ ሃዲአ እየ ዘለኹ ክብል ከሎ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ እቲ ዓብዪ ንሰብ ዘስግኦን እቲ ዓብዪ ንሰብ ዘጨንቆን ነገር ተሃለወ ሞት እዩ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኻ እንተ ደኣ ጌርካዮ ግን ነገር እንታይ ይገብር እዩ? ሞት እኳ እቲ ናይ መወዳእታ ሰብ ከምልጠሉ ዘይክእል መከራ ብብዙሕ ነገር ከተምልጦ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ መሬት ዘሎ ነገራት ብብዙሕ ነገር በዚ ጌርካ ከተምልጥ ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ሞት ግን ከምልጥ ዝኽእል ሰብ የለን። ካብ ሞት ክወፅእ ዝኽእል ሰብ ግን የለን። ኣሪጉ ይመውት፣ ማኪና ሓደጋ በፂሕዎ ይመውት፣ ብሕማም ይመውት፣ ብዝተፈላለዩ ወላ ፅቡቕ ምግቢ እናበልዐ ድሕሪ ዕድመ ግን ሴላቱ እቲ ናቱ ኦርጋን ፌይል እናገበረ ስራሕ ደው ናብ ዘብለሉ ደረጃ እናበፅሐ ናብ ሞት ከም ዝበፅሕ ይነግረና። እዚ ካብ ሞት ዘምልጥ ሰብ የለን። ዳዊት ግን ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድመይ ገይረየ እሞ ኣነ ብኢየሱስ ኣሚነ እሞ ኣነ ብምድሓን ኣምላኽ ተቐቢለ እሞ ንሱ ድማ ኣበማነ እሞ ኣይክናወፅን እየ። ምክንያቱ ሓደ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። ሲኦል ናይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ናይ ትግርኛ ቃል ኮነ ናይ ኣምሓርኛ ቃል ኣይኮነን። ሲኦል ናይ ዕብራይስጥ ቃል እዩ፣ ትርጉሙ ድማ መቃብር ማለት እዩ። ስለዚ ዳዊት ዝብል ዘሎ ንነፍሰይ ኣብ መቃብር ኣይትሓድጋን ኢኻ፣ ክብርና ኣምላኽ ይኹን፣ ንነፍሰይ ኣብ መቃብር ኣይትሓድጋን ኢኻ እሞ እንታይ ቅዱስካውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ፣ ኣብኡ ኣብቲ መቃብር ክተርፍ ኣይትፈቅድን ኢኻ ክብል ኮለና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜና ንግበሮ ብኡ ንተኣመን ምድሓኑ ንቀበል ከም ፍቓዱ ድማ ንመላለስ። እቲ ንኩሉ ሰብ ዘስግኦ ሞት እኳ ንዓና እንታይ ኣይገብረናኒ ኣይስግኣናኒ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ስለ ዝበልና ትንሳኤ ኣብ ናይ ትንሳኤ ግዜ ስለ ዘተንሰኣና ናይ ዘለዓለም ሂወት እውን ከም ዘውረሰና ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ዛርብ። እወ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ መዓልቲ ክመፅ እዩ ዮም ኣብ ቀረባ ግዜ ክመፅ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከም ዝብል ቃላል ክመፅእ ከሎ ብክብሪ ከም ዝመፅእ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ድማ ከም ዘተንስኦም ናይ ዘለዓለም ሂወት ድማ ከም ዝህቦም እቲ ዘዳለወሎም ርስቲ ዓይኒ ዘይረኣዮ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2:9 ዘ ከም ዝብለና ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ውን ዘይተሓስበ ከም ዘውርሶም ይዛረበና እዩ። እሞ ከምብቦ ይደሊ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 እንታይ ይብል ካብ ቁፅሪ 13 ግና ካ ኣሕዋት ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሶም ዘለዉ ወይ ድማ ብዛዕባቶም ሞይቶም ዘለዉ ማለት እዩ ብዘይፍልጠት ክትኮኑ ኣይደልን እየ ወይ ድማ ኣይፈቱን እየ ምስ በለ ማለት የሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ወይ ድማ ብኢየሱስ ንኣምን እንተደ ኮይንና ነቶም ብኢየሱስ ደቀሱ ወይ ድማ ነቶም ብኢየሱስ ኣሚኖም ሞይቶም ዘለዉ ሰባት ኢንፋክት ኩሎም ቶም ሞይቶም ዘለዉ ኣብዮም ዘለዉ ኣብ መቃብር እዮም ዘለዉ ኣብ መቃብር እዮም ዘለዉ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ታኣሽሙ የለን። ምክንያቱ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 28 ከምዚ ይብል ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅ እያ እሞ ሰናይ ዝገበሩ ናይ ትንሳኤ ህወት እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክወፁ እዮም። ስለዚ ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም ዮም ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ መቓብር ዘለዉ ኩላቶም እዩ ዝብል ኩላቶም ክብል ከሎ እቶም ብየሱስ ኣሚኖም ዝሞቱ እውን እቶም ብየሱስ ከይኣመኑ እውን ዝሞቱ ማለት እዩ። ኩላቶም ድምፂ ሰምዑላ ሰዓት ክትመፅያ ምክንያቱ ሰናይ ዝገበሩ እቶም ኣብ መቃብር ዘለዎ ማለት እዩ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሳኤ ሂወት ክትንስዮ እዮም እዩ ዝብል። ስለዚ ኩላቶም ኣብ መቃብር እዩ ዘሎ። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ እውን ምልስ ኢልና ክንርአ ከለና ማለት የሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚና እንተኮይና ከምኡ እውን ኣምላኽ ነቶም ብየሱስ ኣሚኖም ዝደቀሱ ወይ ድማ ኣሚኖም ዝሞቱ ሰባት ምስኡ ከምፅኦም እዩ ንሕና ክሳዕ ምጻት ጎይታ ብሂወት ንፀኒሕ ከዓ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከምዘይነቕል ድሞ እዚ ብቓል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ምስ በለ ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እሞ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቅድም ብክርስቶስ ዝሞቱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ማለት እዩ ቀደም ክትንስኦም ድሕሪ ዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣየር ሓቢርና ብደመና ክነላዓልና ከምኡውን ሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና ደጊም በዘን ቃላት እዚአ ነንሕድኩም ተፀናንዑ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚኡ ዝገብር ምድሓን ኣምላኽ ዝተቐበለ ብየሱስ ዝኣመነ ከም ፍቓዱ እውን ዝመላለስ ሰብ ኣብ ድኳን ኣምላኽ ከም ዝሓድር ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከምዘይትተርፍ ነፍሱ ኣብ መቓብር ከምዘይትተርፍ እግዚኣብሄር ከም ዘተንስኦ ብክብሪ ንዘለኣለም ድማ ኣብ ሰማይ ምስ ጎይታ ከም ንነብር ዓይኒ ዘይረኣዩ እዚ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስቡ ከም ዝወርስ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና እሞ ንጎይታ ኣብ ቅድሜና ክንገብሮ በቲ ምድሓን እውን ክንኣምን ከም ዝግበኣና ዘርኢ ሓሳብ እዩ። ዳዊት ይቕፅል እዩ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 16 ኸድና ንሪኦ ሓሳብ እንታይ ይብል ስለዚ ልበይ ሕጎስ ክብረይ ዕልል ይብል ስጋይ ኣብ ፅኑዑ ሓድር እዩ ምስ በለ ንመንገዲ ሂወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ፅጋብ ኣብ የማንካ ናይ ዘለኣለም ብፅዕና ኣሎ። ሎሚ ሰናይ ዘበለ መን እዩ ኸርእየና ኢሎም ብዙሓት ይጭነቑን ይሓስቡን እዮም። በበይ ዘሎ ሰናይ በበይ ዘሎ ተሓቂ በበይ እቲ ሂወት ዝርከብ ኢሎም ብዙሓት ይሓቱን ይጭነቑን እዮም። ነገር ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ንመንገዲ ሂወት ዝሕብረና ባዕሉ ጎይታ ከም ዝኾነ ባዕሉ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ሰብ ኣይትድከሙ ሂወት መንገዲ ሂወት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዘሎ። መንገዲ ሂወት ክሕብረኩም ዝኽእል ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ባዕሉ እግዚኣብሄር እዩ እሞ ናብ የሱስ ንዑ ናብ ኢየሱስ ክረቡ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማናይካ እውን ናይ ዘለኣለም ብፅዕና ናይ ዘለኣለም በረኸት ናይ ዘለኣለም ሓጎስ ኣሎ ይብለና እሞ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀረብ ከም ፈቓድ ኣምላኽ ክነመላለስ እግዚኣብሔር ጸጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ስሰናዩ ተባረኹ።
Yes, yes.
ዝበልኒ ሓሳብካ ሰናዩ ኣፉ ኣይኮነ ዘይስገር ምሰ ዋላ ዝገቦ ትፈልጦ ኢኻ ናይ ተሓስቦ ተስፋን መፈፀም ታንኪ ዝበልኒ ሓሳብካ ሰናዩ ክፉ ኣይኮነ ዘይስገር ምሰ ዋላ ዝገቦ ርዳኒዩ ስለይተሓስቦ